แนวการปฏิบัติสติปัฏฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานตอนที่สองก่อนที่จะปฏิบัติวิปัสสนานั้นจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจเสียก่อนว่าวิปัสสนาคืออะไรหลักของการปฏิบัติวิปัสสนานั้นทำอย่างไรเริ่มต้นตรงจุดไหนใช้อะไรเป็นอารมณ์ในการทำวิปัสสนาอารมณ์นั้นมีอะไรบ้างจะกำหนดหรือพิจารณาอย่างไรวางใจอย่างไรจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติวิปัสสนาเพื่ออะไรที่สุดของวิปัสสนาอยู่ที่จุดไหนถ้าหากเราไม่รู้ไม่เข้าใจในหลักเบื้องต้นในการปฏิบัติก่อนแล้วจะทำให้ปฏิบัติไปในทางที่ผิดไม่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ก็ไม่ทำให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้และยังเป็นการสร้างความรู้ผิดความเข้าใจผิดการปฏิบัติผิดนอกจากไม่ได้ผลแล้วยังจะติดตัวไปในภพหน้าชาติหน้าอีกด้วยจนไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากสังสารวัฏไปได้เลยเพราะวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งรูปนามตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมสามารถทำลายกิเลสเป็นเหตุให้เข้าถึงพระนิพพานพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏนั่นเองวิปัสสนาเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าหน้าที่อันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนามีอยู่สองอย่างคือ 1. คันธธุระหมายถึงการเรียนพระคัมภีร์ทางศาสนาที่เรียกว่าพระไตรปิฎกให้รู้ให้เข้าใจจำได้แสดงได้บอกได้ตามสมควรแก่ปัญญาของตนกับ 2. วิปัสสนาธุระตัวกรรมฐานหรืออารมณ์ของวิปัสสนาได้แก่รูปกับนามซึ่งจะขอกล่าวย่อๆให้พอเข้าใจในเรื่องของรูปนามไว้เป็นพื้นฐานเสียก่อนเมื่อกล่าวถึงหลักเบื้องต้นของวิปัสสนาแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นชีวิตของคนเรานี้ได้แก่ความเกิดขึ้นของกายกับใจกายคือสิ่งที่เห็นเป็นรูปร่างจับต้องได้สัมผัสได้แตกดับย่อยยับสลายไปด้วยความเย็นความร้อนเรียกเป็นรูปใจหรือจิตหรือวิญญาณคือสิ่งที่มีจริงมีแต่ชื่อไม่มีรูปไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้เรียกเป็นนามนามนี้ประกอบด้วย 1. เวทนา 2. สัญญา 3. สังขาร 4. วิญญาณเมื่อนำชีวิตของคนเราได้แก่กายกับใจหรือรูปกับนามนั่นก็คือรูป 1. บวกนาม 4. เท่ากับ 5. รวมเรียกว่าขันธ์ 5. ได้แก่ 1. รูปขันธ์ที่เรียกว่ารูปเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องแตกดับสลายไปด้วยความเย็นด้วยความร้อนด้วยความหิวด้วยความกระหายด้วยถูกสัตว์อาวุธด้วยถูกสัตว์ทำร้ายหรือภัยธรรมชาติ 2. เวทนาขันธ์ที่เรียกว่าเวทนาเพราะมีการเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆบ้าง 3.สัญญาขันธ์ที่เรียกว่าสัญญาเพราะมีการจำได้หมายรู้ซึ่งรูปรสกลิ่นเสียงและโผฏฐัพพารมณ์คือสิ่งที่ถูกต้องได้สัมผัสได้ด้วยกาย 4. สังขารขันธ์ที่เรียกว่าสังขารเพราะปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นกลางกลางบ้าง 5. วิญญาณขันธ์ที่เรียกว่าวิญญาณเพราะมีการรับรู้อารมณ์ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจดังนั้นชีวิตของคนเราที่แท้จริงก็คือกายกับใจหรือรูปกับนามหรือขันธ์ห้านั่นเองที่มาประชุมรวมกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสพระสัทธรรมเทศนาเกี่ยวกับขันธ์ห้านี้ไว้มากมายจะขอนำบางตอนมากล่าวเพื่อจะให้มีความเข้าใจได้บ้างดังนี้ดูก่อนเธอผู้เห็นภายในวัฏสงสารทั้งหลายโลกธรรมในโลกที่เราตถาคตรู้ดียิ่งแล้วบอกแสดงแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นขึ้นมารู้เห็นได้มีอยู่โลกธรรมในโลกได้แก่อะไรได้แก่ขันธ์ห้าเป็นโลกธรรมในโลกเมื่อเราตถาคตบอกแสดงแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นอยู่อย่างนี้ผู้ใดไม่รู้ไม่เห็นเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพาลเป็นปุถุชนเป็นคนตาบอดไม่มีตาไม่รู้ไม่เห็นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับคำสอนของพระอริยะย่อมเห็นขันธ์ห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่กับขันธ์ห้ามีจิตเศร้าหมองอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะมานานแล้วดูก่อนเธอผู้เห็นภายในวัฏสงสารสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองผ่องใสเพราะจิตผ่องใสช่างย้อมหรือช่างวาดเขียนเมื่อน้ำย้อมหรือน้ำสีมีอยู่ก็เขียนรูปต่างๆที่แผ่นกระดาษแผ่นผ้าหรือฝาได้ฉันใดปุถุชนก็ทำให้ขันธ์ห้าเกิดขึ้นได้ฉันนั้นวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาหมายถึงปัญญาที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่ารูปนามไม่เที่ยงรูปนามเป็นทุกข์รูปนามเป็นอนัตตาวิปัสสนาจึงเป็นการปฏิบัติทางจิตเพื่อฝึกอบรมจิตให้เกิดปัญญาเข้าไปดูสภาวะความเป็นจริงของรูปนามที่กำลังเกิดกำลังปรากฏอยู่ตามอารมณ์และอิริยาบถในปัจจุบันคือคอยตามดูตามรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงที่กำลังเป็นอยู่กำลังเกิดอยู่ในปัจจุบันนั่นเองให้รู้แจ้งว่ารูปนามไม่เที่ยงรูปนามเป็นทุกข์รูปนามเป็นอนัตตาจะได้รู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงหรือรู้เห็นตามที่มันเป็นไม่ใช่รู้เห็นตามที่เราคิดเรานึกให้มันเป็นไม่ใช่รู้เห็นตามที่อยากเป็นที่เรียกว่าคิดปรุงแต่งไปแล้วมันก็เหมือนจะเป็นไปตามที่คิดอย่างนั้นเมื่อใดรู้เห็นเท่าทันสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วจิตใจก็จะไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสเพราะปัญญาได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วว่าชีวิตเรานี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีการเปลี่ยนแปลงแปรสภาพไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะบังคับให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ความเป็นไปของชีวิตคนเราทุกคนที่เกิดมานี้มีอวิชชาคือความไม่รู้จริงเข้าไปปิดบังความเป็นจริงในตัวเราหรือรูปนามจึงทำให้ต่างคนต่างก็ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรานี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของของเราเป็นของของเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดมาก็ยึดว่าเราเกิดเราแก่เราเจ็บและเราตายตายแล้วก็เกิดอีกก็ยึดว่าเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายอีกจะเป็นอยู่อย่างนี้โดยไม่รู้ว่าจะมีวันสิ้นสุดเมื่อใดที่เรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองความเป็นไปของชีวิตคนเราที่มีอวิชชาความไม่รู้จริงเข้าไปปิดบังความเป็นจริงเอาไว้นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการเกิดก็คือขันธ์ห้าเกิดมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดนั่นแหละคือตัวทุกข์ความเกิดของขันธ์ห้าคือทุกข์ได้แก่เกิดแก่เจ็บตายขันห้าเกิดขันห้านั่นแหละแก่ขันห้านั่นแหละเจ็บและขันห้านั่นแหละตายไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายการที่เรายึดว่าเราแก่เราเจ็บเราตายก็เพราะเราไปเอานามรูปหรือขันห้าซึ่งเป็นตัวทุกข์ มายึดว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราเราจึงเอาทุกข์ของขันธ์ห้ามายึดว่าเป็นทุกข์ของเราเสียเองยึดออกมาแล้วยังไม่พอกลับไม่ยอมปล่อยเสียอีกแท้จริงก็คือรูปกับนามหรือขันธ์ห้านั่นเองแล้วรูปกับนามหรือขันธ์ห้านี้ก็อยู่ในฐานะไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องผันแปรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาจะไปบังคับให้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการก็ไม่ได้ขันธ์ห้าหรือรูปนามเกิดแล้วก็ต้องเผชิญกับความโศกเศร้าเสียใจความคร่ำครวญร้องไห้ร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นต่างก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้นถ้าประสบอารมณ์ดีก็ดีใจบอกว่ามีความสุขถ้าประสบอารมณ์ไม่ดีบอกว่าไม่สบายใจก็มีทุกข์นั่นแหละเป็นเรื่องของขันธ์ห้าซึ่งมีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ที่ทำให้เกิดเป็นทุกข์ขันธ์ทั้งห้านี้ต่างก็มาชุมนุมปรุงแต่งกันเองแสดงบทบาทต่างๆกันเองเบียดเบียนกันเองชื่นชมกันเองบางครั้งก็ให้มีความสุขบางครั้งก็ให้ได้รับความทุกข์ให้เสียใจให้ดีใจหรือเฉยเฉยซึ่งไม่แตกต่างอะไรไปจากการแสดงละครโรงใหญ่ที่มีทุกบทบาทมีเราเป็นผู้ดูยิ่งดูก็ยิ่งเห็นตามความเป็นจริงเมื่อใดปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่ยึดว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นของของเราเป็นของของเขานั้นเป็นเพียงรูปนามหรือขันธ์ห้าเท่านั้นแล้วรูปนามหรือขันธ์ห้าที่เห็นตามความเป็นจริงนี้เป็นไปด้วยอำนาจของไตรลักษณ์คือมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาพอปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงอย่างนี้ตัวกิเลสอยู่ไม่ได้ก็หมดไปเพราะมีปัญญาเข้ามาแทนนั่นแหละเรียกว่าการมีวิปัสสนาหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ที่ว่ารูปนามเป็นอนิจจังคือมีสภาพไม่เที่ยงไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงปรวนแปรอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในสภาพนั้นๆไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจึงบังคับให้เป็นไปตามที่ต้องการไม่ได้ฝืนไม่ได้มีลักษณะอาการความเป็นไปต่างๆของมันเองปรากฏขึ้นมาให้เห็นชัดมีเหตุผลสามารถพิสูจน์ได้ตลอดเวลาทั้ง6ทวารคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจขอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นทางหูเมื่อเสียงซึ่งเป็นรูปดังขึ้นหรือเกิดขึ้นการได้ยินซึ่งเป็นนามก็เกิดเช่นกันเมื่อเสียงหยุดหรือดับการได้ยินก็ดับเสียงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอาการอย่างนี้นี่แหละไม่เที่ยงเพราะเกิดแล้วก็ดับไปเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะเสียงซึ่งเป็นรูปไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถบังคับมันได้ว่าขอให้ดังต่อไปคือให้ตั้งอยู่อย่าหยุดหรืออย่าดับก็ห้ามมันไม่ได้มันก็หมดไปดับไปถ้ารูปนามนี้เป็นอัตตาคือเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นของของเราเป็นของของเขาตามที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วรูปนามนี้ก็จะเที่ยงจะคงที่ไม่มีการแปรเปลี่ยนไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีการแก่ชราไม่มีการตายสามารถที่จะห้ามหรือบังคับให้มันอยู่ในอำนาจของเราได้แต่เพราะรูปนามนี้เป็นไปเพื่อความเจ็บป่วยความแก่ชราความตายดับไปในที่สุดก็ไม่สามารถห้ามหรือบังคับมันได้ขอให้มีความสุขขอไม่ให้เจ็บป่วยขอไม่ให้แก่ชรา ขอไม่ให้ตายขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้ขออย่าเป็นอย่างนั้นขออย่าเป็นอย่างนี้ให้เป็นไปตามที่ต้องการก็ไม่ได้รูปนามนี้จึงเป็นอนัตตาเมื่อบังคับมันไม่ได้ก็มีการแปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เองจึงพิสูจน์ให้เห็นว่ารูปนามหรือขันธ์ห้านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนั้นวิปัสสนาจึงต้องมีรูปนามเป็นอารมณ์เพราะรูปนามเป็นของที่เป็นจริงมีจริงเมื่อวิปัสสนามีรูปนามเป็นอารมณ์แล้วรูปนามนั่นแหละจะปรากฏชัดตามลักษณะอาการความเป็นไปต่างๆของมันขึ้นมาเองประกาศให้ปัญญาได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงการทำให้ปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงนี้ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการการไตร่ตรองโดยแยบคายทำความรู้สึกให้ตรงกับความเป็นจริงก็จะรู้แจ้งรูปนามตามความเป็นจริงเห็นความจริงทั้งบัญญัติและปรมัตถ์รู้แจ้งในปรมัตถ์คือธรรมที่มีอยู่จริงได้แก่รูปนามหรือขันธ์ 5ว่ารูปนามหรือขันธ์ 5นี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงไม่คงที่เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้บังคับให้เป็นไปตามที่ต้องการไม่ได้ฝืนไม่ได้เช่นให้เที่ยงให้คงทนถาวรไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายให้เป็นสุขอย่างเดียวตลอดไปไม่ต้องมีทุกข์ก็ไม่ได้เรียกว่าอนัตตาการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์ถามว่าใครเกิดรูปนามหรือขันธ์ 5เกิดเมื่อใดทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้นมีรูปนามเกิดก็เป็นทุกข์ที่ไหนมีขันธ์ที่นั่นก็มีทุกข์ขันเกิดก็มีทุกข์ขันดับทุกข์ก็หมดจงรู้ว่าขันนั่นแหละคือตัวทุกข์ขันเกิดทุกข์ก็เกิดขันมีทุกข์ก็มีขันดับทุกข์ก็ดับส่วนเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นไปอย่างนี้เช่นเดียวกัน